Parādnieku kopējais skaits ir 42,300 personas. Ja skatīties pret pagājušo gadu, tad ir pieaudzis par 1000. Kopējais bērnu skaits, kur ir nodrošināta ar uzturlīdzekļiem, ir 39,234. Tur arī ir neliels pieaugums par 1000. Kopējais nedzēstais parādnieku parāds ir 300 miljoni, bet katru mēnesi no parādniekiem regresa kārtībā tiek atgūts vidēji 1 000 000. Aizvien gadu no gada mēs turpinam strādāt ar parādniekiem, turpinam piemērot viņiem visāda veida liegumus. Var redzēt, ka tas darbojas, ka regress turpina pieaugt. Tiem, kam ir līdzekļi, bet viņi nemaksā, no viņiem tieši izpildītājs piespiedu kārtā piedzen tos līdzekļus. Protams, ir arī personas, kurām nav ienākumu, no kurām nav iespējams piedzīt, viņiem veidojās parāds. Bet mūsu parādam nav noilguma, un agrībā vēl, kad personai parādīsies ienākumi, tad no viņas arī tas tiks piedzīts.